Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 16. mart, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske o izmjenama krivičnog zakona u kojem bi uvrstili klevetu raspravljaće utorak 21. marta. Visoki predstavnik Kristijan Šmit u parlamentu Federacije BiH s rukovodstvom Doma naroda razgovara o formiranju vlasti. Bivša glavna tužiteljica u BiH Gordana Tadić kažnjena jednogodišnjim oduzimanjem trećine plate zbog, kako se navodi, objavljivanja neistinitog sadržaja na svom Facebook profilu. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u radnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Vlada Federacije BiH je za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta izdvojila 147,6 miliona konvertibilnih maraka. Plaćenička grupa Wagner traži regrute na porno stranicama. Specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Visoki evropski predstavnik za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell ocijenio da je vrijeme da lideri Kosova i Srbije preuzmu odgovornost za pristupanje Evropskoj uniji. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13. Na jugu do 16 stepeni. Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prekinuta je druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se trebalo raspravljati o izmjenama krivičnog zakona ovog BiH entiteta. Izmjenama i dopunama predviđeno je da se kleveta, odnosno djelo protiv ugleda i časti, proglasi krivičnim djelom za koje su predviđene novčane kazne od oko 2.500 do čak 50.000 eura. Veće kazne propisane su u situacijama kada je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Nastavak sjednice Narodne skupštine bit će održan u utorak 21. marta. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je u prvoj službenoj posjeti Zagrebu, otkako je na ovoj funkciji. Imala je sastanak sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, a kasnije se sastaje sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović primio je predsjedavajuću predsjedništva BiH Željku Cvijanović. U izjavi nakon susreta dvoje čelnika založilo se za Daytonsku BiH i stabilnost u regiji. Željka Cvijanović ocijenila je nepravednim stavljanje na američku crnu listu direktora Uprave za geodetske poslove Republike Srpske Dragana Stankovića, jer kazala je on samo radi svoj posao. Branite li u ovom slučaju interese Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine? Zanimalo je novinare.
Branim interese Ustava, Ustavu ne piše nigdje da imovina pripada ili da treba da bude regulisana od strane institucija Bosne Hercegovine. Konačno treba imati u vidu da smo mi proveli razne procese, uključujući proces privatizacije, odvojeno u dva entiteta, upravo pod pretpostavkom da teritorijalno-funkcionalnom principu, da ono što se nalazi na teritoriji jednog entiteta pripada tom entitetu. Dakle, to je postavka kako prepoznaje Ustav, odnosno ne prepoznaje neku drugačiju postavku.
Ona je na pitanje novinarke iz Republike Srpske da komentira što predsjednik SDA Bakir Izetbegović podržava izjave Rejsa Kavazovića koji poziva na rat, kazala kako ne podržava i osuđuje svakoga tko poziva na rat, ocjenjujući to izjavom štetnom za BiH. Milanović je kazao kako Bosnu i Hercegovinu vidi kao subjekt međunarodnog prava utemeljen na Daytonu.
Dakle, Dayton nije nikakav prelazni put ili povratni put ili zaobilazni povratni put do onoga što je Bosna i Hercegovina bila nekad, davno. Dayton je temelj Bosne i Hercegovine i u hrvatskom je interesu, a mislim i u interesu pravde i prava. Netko će reći drugčije, ja mislim da u interesu pravde i prava da se to ne dira.
Jer ako se Dayton bude dirao, iz toga može izići samo zlo, poručuje Milanović. On je kazao kako se Bosnom i Hercegovinom u američkoj administraciji bave bezveznjaci, a u vezi članstva BiH u NATO-u kazao je.
NATO, reći ću otvoreno, kako se dogovorite? Jer bilo koga utjeravati na silu u NATO, to je protivno interesima NATO-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lideri trojke Socijaldemokratske partije Naše stranke Naroda i Pravde na preskonferenciji govorili su o procesu formiranja vlasti u Federaciji BiH, ali i o stavljanju na crnu listu bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića, govori lider SDP-a Nermin Nikšić.
Prošli put kad je tada kao direktor obavještajne sigurnosne agencije, gospodin Mehmedak, je bio priveden. Ja sam bio taj koji je rekao da to nije primjereno i da smatra da je to neka vrsta državnog udara, jer ljudi na takvim funkcijama se ne privode. Ako ima nešto, oni se treba smijeniti s pozicije na kojoj se to je praktično treći čovjek u zemlji, na čelu agencije koja vodi računa o sigurnosti i obavještajnoj zaštiti države Bosne i Hercegovine. Sada čovjek nije na toj poziciji, a mi da imamo vladavinu prava i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini, danas bi tužilaštvo tražilo od Sjedinjenih Američkih Država, odnosno od ambasade, dokaze, i ako ništa drugo pozvalo, kako se kaže, to na informativni razgovor.
Govorio je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a. Dok Sjedinjene Američke Države stavljaju na crnu listu direktora Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove zbog uzurpiranja državne imovine, načelnik Višegrada Mladen Đurević za Radio Slobodna Evropa izjavio kako čeka da ova uprava upiše državnu imovinu na ovu opštinu. Radi se o oko 450.000 kvadratnih metara nekadašnje kasarne Jugoslovenske narodne armije Uzamnice u Višegradu na istoku Bosne i Hercegovine. Tema Gojka Veselinovića.
Vlada Republike Srpske dodijelila je državno zemljište opštini Višegrad za otvaranje privredne zone. Načelnik Višegrada Mladen Đurević.
Ovdje bi namjera prije svega bila otvaranje privredne zone, jer ima potrebe, javljaju nam se neki potencijalni investitori.
Imovina o kojoj govori načelnik Višegrada pripada Bosni i Hercegovini. Njeno raspolaganje zabranjeno je zakonom iz 2005. koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Prema tom zakonu sva nepokretna imovina koja je pripala BiH po osnovu sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine vodi se kao državna. Uprkos tome, prvi čovjek Višegrada kaže da bi ovu imovinu rado ponudio investitorima. Đurević ističe kako su sve pravne procedure ispoštovane, te da je u cijelom procesu učestvovala Vlada Republike Srpske te pravobranilaštvo ovog entiteta.
Ugovor je potpisan i sad se samo čeka provođenje ugovora u nadležnim organima, to jest u zemljišnim knjigama.
Na pitanje RS da li se plaši mogućih sankcija zbog toga što krši odluke Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika, Đurević odgovara.
Čega bi se bojali? Mislim da to ide u korist opštini, u korist građanima, i ja tu ne vidim nikakvu prepreku.
Zbog donošenja zakona o imovini Republike Srpske u aprilu prošle godine, SAD su stavile na crnu listu direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragana Stankovića. Zakon je izradila uprava na čijem je on čelu. U obrazloženju odluke SAD-a navodi se kako zakon o imovini pokušava uzurpirati državnu vlast BiH i nadležnost nad imovinom koja se nalazi u Republici Srpskoj, kršeći tako odluke Ustavnog suda BiH, Ustav BiH i Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom iz 2005. Ustavni sud BiH je u septembru prošle godine zaključio da je zakon o imovini RS-a kao i njegovi prethodnici u suprotnosti s Ustavom BiH. U saopštenju RUGIP-a se navodi kako su radili u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, te da su sankcije njihovom direktoru neprimjerene. Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH za RSE ističu kako niko ne bi trebao dovoditi u pitanje vladavinu prava kada je riječ o državnoj imovini. Parlament BiH do sada nikada nije raspravljao o zakonu o državnoj imovini. Zbog nepostojanja zakona državnu imovinu uzima ako stigne, ističe Mlađan Mandić, pravobranilac BiH.
Ovo je sad na neki način knjiženje, ko prije uknjiži, to je njegova. Mada i kad se uknjiži, ko se pokaže vremena da je to protiv zakon, to se može isknjižiti isto tako.
Istovremeno u drugom BiH entitetu zakon o vodama definiše da javno dobro može biti u vlasništvu Federacije BiH, grada ili opštine. Prema federalnom zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ovaj entitet može da proda zemljište u vlasništvu države ukoliko entitetski parlament utvrdi opšti interes za njegovu prodaju. Zakon o šumama Federacije BiH poništen je odlukom entitetskog Ustavnog suda 2009. Ustav BiH nema izričite odredbe o podjeli državne imovine između različitih nivoa vlasti, te su zato entiteti zadržali posjed nad većinom javne imovine na svojoj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Escobar je to rekao na konferenciji za medije u Američkoj ambasadi u Beogradu nakon što se juče sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije, a uoči sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu 18. marta. Detalje donosi Iva Gajić.
Američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, izjavio je da francusko-nemački predlog sporazuma predstavlja pre svega dogovor o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Moram da kažem i da je američka pozicija da je Kosovo nezavisna zemlja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom. Mi također verujemo da bi region imao koristi od međusobnog priznanja, ali ovdje se ne radi o tome.
Na pitanje da li očekuje da se zvanični Beograd saglasi sa ulaskom Kosova u međunarodne institucije, kao što su Ujedinjene nacije, Escobar je rekao da evropski sporazum ohrabruje veću integraciju ne samo Kosova, nego i Srbije u svim međunarodnim procesima.
Što se tiče integracije u međunarodne strukture, mi definitivno želimo da oni budu blizu povezani sa svim evropskim strukturama. To znači želeli bismo da vidimo Kosovo i u procesu evropskih integracija, jer valja reći da bi to donelo koristi svim ljudima u regionu.
Escobar je došao u Beograd 15. marta, dan nakon posete specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji se u sklopu priprema za sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu 18. marta sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije i predstavnicima opozicije. Upitan šta očekuje od sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu, Escobar kaže da Sjedinjene Države očekuju priznanje da zajednica opština sa srpskom većinom predstavlja značajan deo odnosa između Srbije i Kosova.
I kada o tome govorim kao zahtevu, ne bih da time izazivam konfrontaciju ili da to postavljam kao izazov. Činjenica je da se ova zajednica pojavlja u briselskom sporazumu. Ona je deo zaključaka Evropskog saveta. To je deo politike Sjedinjenih Američkih Država. Ona će se ostvariti. Pitanje je samo koliko brzo će se to desiti, a drugi deo je koji će model biti primijenjen.
Upitan da li može da govori o vremenskom roku u kom bi sporazum između Kosova i Srbije bio postignut, Escobar je odgovorio.
Ja bih želio da se to ostvari ove godine. Ove kalendarske godine.
I think it's entirely possible.
I mislim da je to potpuno moguće.
Evropski predlog ima za cilj da dovede do potpune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ovaj dokument, koji je izvorno bio poznat kao francusko-nemački plan, također ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dokument od 11 članova, koji je Evropska unija objavila 27. februara, ne spominje posebno uzajamno priznanje, za koje je vlada Kosova rekla da bi trebalo biti u središtu konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa. U njemu se međusobno priznanje ne pominje eksplicitno, ali se u članu 2 navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet, pravo na samoopredeljenje, zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju. Predviđen je poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu, garancije za Srpsku pravoslavnu crkvu te priznavanje državnih simbola, carinskih pečata, registarskih tablica i diploma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Više osoba uhapšeno je u Podgorici u velikoj akciji specijalnog policijskog odjeljenja, kojem rukovodi specijalno državno tužilaštvo. Na početku sjednice vlade Crne Gore, premijer Dritan Abazović rekao je kako je u toku velika akcija, objasnivši da je usmjerena na ljude koji su decenijima švercovali kokain, a bili u vrhu uprave policije.
Da kažem da će ovo biti značajan udarac ljudima koji su decenijama švercovali kokain, stvarali imperiju u Crnoj Gori, a bili na izuzetno važnim mjestima unutar uprave policije. Mislim da ovo je jedna poražavajuća činjenica, ali je nešto, jedna istina sa kojim se ova država morala prije ili kasnije suočiti.
govorio je crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, te dodao da će o tome biti riječi i na sjednici Vijeća za sigurnost.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dok se nastavljaju napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije zbog obaranja američkog drona, Poljska je razbila špijunsku mrežu koja je djelovala u zemlji, a Iran predlaže mjere za provedbu zakona o hidžabu, uključujući i nadzor. O ovim i drugim vijestima iz svijeta će Alen Bajramović.
Sjedinjene Američke Države objavile su video na kojem se vidi susret između jednog od njihovih nadzornih dronova i dva ruska borbena aviona zbog kojih je dron srušen u Crno more. Incident je eskalirao napetostima između SAD-a i Rusije uslijed rata Rusije protiv Ukrajine. U videoklipu od 43 sekunde mogu se vidjeti dva ruska aviona SU-27 kako ispuštaju gorivo dok lete blizu drona MQ-9 Reaper. Nakon drugog preleta čini se da je propeler na dronu oštećen. Američki zvanični presretanje njihovog drona smatraju namjernom i jednom od agresivnih i nesigurnih akcija Rusije u međunarodnom vazdušnom prostoru, a Ministarstvo odbrane Rusije negiralo je da je njihov avion došao u kontakt sa dronom. U zgradi koju koristi Federalna služba bezbjednosti Rusije u južnom gradu Rostovu izbio je požar. Reuters prenosi izvještaj ruskog TASA koji navodi da je najmanje jedna osoba poginula, a da su dvije povrijeđene u požaru zgrade FSB-a. Slike objavljene na društvenim mrežama pokazuju veliki plamen koji je zahvatio dijelove zgrade sa dimom koji se vidi iz svih dijelova grada. Lokalno stanovništvo kaže da se čula jaka eksplozija prije izbijanja požara. RMF, poljski privatni emiter, izvijestio je jučer da je poljska sigurnosna služba pritvorila 6 ljudi pod sumnjom špijunaže, a navode da je grupa planirala i sabotaže. Prema izvještavanju RMF-a, oni dolaze iz zemalja istočno od Poljske i radili su za ruske obavještajne službe. Ovi špijuni su imali skrivene kamere na važnim željezničkim prugama, a najviše po južnoj regiji Podkarpatske. Kamere su nađene i u blizini aerodroma koji je glavna tačka za transfer oružja i municije u Ukrajinu. Poljski političar Mariusz Błaszczak rekao je da će više informacija dati Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Želim da naglasim da je postignut veliki uspjeh radom službenika Agencije za unutrašnju bezbjednost, jer je otkrivena cijela špijunska mreža.
Rekao je Błaszczak za lokalni radio. Agencija Reuters koja prenosi ovu vijest nije mogla nezavisno da potvrdi ove izvještaje. Inspektori UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela otkrili su da je otprilike 2,5 tone prirodnog uranijuma nestalo sa lokacije u Libiji, koja nije pod kontrolom vlade. Saopštili su jučer iz ovog tijela državama članicama, prenosi Reuters. Ovo otkriće je rezultat inspekcije koja je prvobitno planirana za prošlu godinu, ali je morala biti odgođena zbog sigurnosne situacije u regiji, a konačno je objavljena u utorak. Navodi se u povjerljivoj izjavi šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grossija. Iranske vlasti predložile su nove mjere za provođenje obaveznog nošenja hidžaba, uključujući korištenje nadzornih kamera za identificiranje i kažnjavanje žena koje se ne pridržavaju pravila odjevanja. Ove mjere dolaze usred višemjesečnih nemira u zemlji izazvani smrću mlade žene dok je bila u policijskom pritvoru zbog navodnog nepropisnog nošenja marame. Prema novim prijedlozima fizičko kažnjavanje neće biti dopušteno. Umjesto toga prekršitelji će biti kažnjeni prema unaprijed utvrđenoj tabeli. Nadzorne kamere koristit će se za identificiranje žena koje ne nose hidžab i njima će naknadno biti izrečene kaznene mjere koje uključuju oduzimanje mobitela i onemogućavanje pristupa internetskoj vezi. Policija i pravosudni organi bit će zaduženi za prikupljanje dokaza i otkrivanje prekršitelja. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više stotina zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenom centru Brčko već treći dan su u generalnom štrajku. Iako štrajkuju, pacijentima pružaju oko 80% zdravstvenih usluga. Ukupnu situaciju dodatno komplikuje i razrješenje brčanskog gradonačelnika i najavljeno razrješenje šefa odjela za zdravstvo u brčanskoj vladi. Zoran Matkić.
Veće plaće, regresi za godišnje odmore, naknade putnih troškova, potpisivanje kolektivnog ugovora i poboljšanje uvjeta rada neki su od traženih zahtjeva djelatnika javne ustanove Zdravstveni centar Brčko. Član štrajkačkog odbora nezavisnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu Brčko distrikta Edin Hodžić.
Mi znamo da od 2016. godine nemamo rengen aparat, znači u procesu je kupovine rengen aparat, mi radimo sa aparatom koji je, ja mislim da takav više ne postoji u državi. Druga stvar je znači da magnet koji je neophodan u radu mene kao neurologa se isto tako kupuje godinama, sredstva su izdvojena. Mi ne tražimo krivca, mi želimo u stvari da skrenemo pažnju na radnike, mi više izdržati ovo ne možemo. Na stranu plate i sve ostalo, znači to je i drugi bitan faktor u svemu ovome.
Razgovori sindikata i predstavnika vlade su započeli, obzirom da je brčanski gradonačelnik jučer razriješen dužnosti, čime je vlada faktički u tehničkom mandatu, ove aktivnosti privremeno su zaustavljene.
Mi smo pripremili taj minimum zahtjeva koji bi trebao da se ispuni, znači da bismo mi zamrzli štrajk i eventualno krenuli dalje. Ono što mi želimo, želimo čvrstu garanciju. Vjerujte, mi godinama imamo obećanja, godinama se dopisujemo sa dopisima. Dopisi više nisu to što će nas zadovoljiti.
Predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta Sead Šadić, koji će nakon opoziva gradonačelnika također biti razriješen, kaže da svi zahtjevi sindikata zbog propisanih procedura ne mogu istovremeno biti riješeni.
Konkretno, da bi mi sada svi složili se da se ide u povećanje plata, znači to zahtjeva niz nekoliko stvari, od rebalansa budžeta Brčkog distrikta, javne rasprave od minimalno dva mjeseca, pripremanje samih amandmana, usvajanje u skupštini, objave službenog glasniku, mi smo već izbrojali skoro preko 90 dana.
Iako su u generalnom štrajku, pacijentima u Brčanskom zdravstvenom centru je omogućeno oko 80% pružanja zdravstvenih usluga. Zahtjeve štrajkača rješavat će novoimenovana vlada, čije formiranje se očekuje narednih dana. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakon brojnih poskupljenja, novi udar na kućne budžete uslijedio je i od lokalne vlasti u Trebinju, javlja Nebojša Kolak. Viša je cijena vode, ali i poreza na nepokretnosti.
U Trebinjskom vodovodu povećanje cijena vode objašnjavaju povećanjem cijene električne energije, troškova za gorivo, nabavku repromaterijala, ali i povećanjem plata zaposlenih. Miodrag Batinić, direktor javne ustanove Vodovod Trebinje.
Postoji više kategorija korisnika vode. 23% jeste za fizička lica, znači stara cijena je bila 78 feninga za varijabilni dio, znači jedan kubik se plaća u 78 feninga. Nova cijena je 90, bit će ako se usvoji naravno, 96 feninga. Znači neke cijene ostaju iste. Za pravna lica, za česme ostaju ista cijena i kao što sam prošli put pričao, tematika je dosta složena. Radimo po novoj metodologiji gdje da 7 godina treba da izjednačimo neke cijene.
Batinić govori da je na novu cijenu vode utjecala inflacija o kojoj niko ne govori, zvanično 13%, a njihove informacije u vodovodu su drugačije.
A u našim inputima ili u našem poslovanju proizvodnje vode je ona i veća. To su osnovni razlozi.
Ovaj zahtjev vodovoda je podržan od strane gradske administracije, a dodatno je povećana i cijena nepokretnosti za 80%, kao i povećanje komunalne takse za privrednike. Za gradonačelnika Mirka Ćurića je najbitnije da se napuni budžet.
U svakom slučaju trebamo da sagledamo stvari od početka do kraja, da vidimo šta je to što je realno i šta je to što se desilo na neki način, što isto tako treba da napuni budžet. E da bi došli do tog novca, sagledate otprilike poskupljenja na globalnom nivou, vidite koji je to prosjek otprilike i usmjerite kako treba.
Šta kažu građani?
Narod teško živio i do sada ja ne znam kako preživljava. Ali dok je ovakoga naroda, vas more raditi šta gotoće.
Kupim to šta mogu, što ne mogu i ne gledam i to tako. Prvo hrana, pa onda sve ostalo.
A normalno, šta ćeš?
kako ide, ide. Trpite i radite. Ništa drugo.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za potpis.
Pa tu artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže. Pa tu majstor je čovjek koji tetovira tribale. I sve ostalo.
Kamuflaža, najveći ponos ili najveća sramota? Ovisnost možda.
Sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo. Isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju.
Stalni vizualni podsjetnik na sve ono što je neko prošao bio. Gost nove epizode podcasta Glasom mladih bio je Jasmin Šehović, poznatiji kao Šeks tetovirač. Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža.
Tetovaže su jedna vrsta memory kartice, zna. Da ljudi koji dođu da se tetoviraju, meni barem, i pustijete da im na koži ostaviš nešto što će biti do kraja života, je meni ono jako velika stvar.
Epizodu Memento sa Adnanom Čomorom slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotifyu, iTunesu i Google podcastima, gdje također možete pronaći sve naše podcaste.
Braća Smajo i Fadel Šabić iz Bosanske Krupe svojim primjerom pokazuju da u Bosni i Hercegovini ima mladih ljudi koji perspektivu vide u poljoprivredi. Smatraju da je to razvojna šansa koju vrijedi iskoristiti, pa na odlazak iz BiH i ne pomišljaju. Ovu priču donosi Azra Bajrić.
Jutra u štali i briga o kravama Smaj Šabiću su svakodnevica godinama. Punoljetstvo mu nije promijenilo navike.
Ujutro ovdje dolazimo oko 6 sati, prvo se daje žito kravama, zatim čistimo i tad nastupa muž. Nije teško, ovo je štala savremena, već po europskim standardima napravita, sve je lakšato, ništa se ne diže, neki teret velik ili nešto, uglavnom sve to rade mašine.
5 godina stariji brat Fadil zadužen je uglavnom za rad na njivama i pripremu hrane za stoku, budućnost vidi u poljoprivredi i stočarstvu.
Pa ja se bavim, može se reći kako sam se rodio, moji se uvijek bavili sa poljoprivredom i mi smo samo nastavili. Duž smo se zato, nije baš toliko težak posao. Imali smo svu potrebnu mehanizaciju, otac nam je sve stvorio i mi sam trebamo nastaviti. I bilo mi je šteta da odem negdje pored ovoga svog.
Otac Mustafa je počeo sa 2 krave nakon rata. Danas ih ima 55. Svakog dana proizvede blizu 400 litara mlijeka, a planira udvostručiti proizvodnju do kraja godine. Imaju i 50 ovaca, a obrađuju svojih 100 dunuma zemlje i zakupljenih 200.
Bilo je tu i kredita i bilo je nešto i pomoć, ne mogu da kažem da nije. Ali uglavnom vlastitim sredstvima i radom, teškim radom. Tamo smo radili u ne u uslovima, godinama, borili se i uglavnom rad. Bilo je neki pomoći, mogli smo uzeti od mjekare pozajmnice ili nešto tako i to je to.
Stanjem u poljoprivredi nisu zadovoljni, no oslanjaju se na rad koji je osnova realnog planiranja i sigurnije budućnosti. Braća Smajo i Fadil Šabić.
Pa imali smo ponudu, ali jednostavno nemamo potrebe da idemo van. Drago nam je da možemo da opstanemo tu u našoj Bosanskoj Krupi na Velikom Badiću. Jer lijepo nam je ovdje i navikli smo na ovaj naš narod, na ovaj naš posao i nije nam teško.
Dobro, šta god da stvoriš, stvorio sebi i ostaje tvoje. A radi se uvijek nešto.
Otac Mustafa Šabić.
Pa to mi puno znači, moj sinovicu. To mi je jedino bogatstvo. Znači, porodica, zdravlje. A ovo sve dođe, ako čovjek hoće da radi, ako se bori, sve ciljeve oko prilike ispuni.
Šabići godišnje proizvedu blizu 145.000 litara mlijeka. Otkup je siguran, a dogovorili su značajan rast proizvodnje. Ulaganjem u modernizaciju uspijevaju organizirati rad unutar porodice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.